Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Νίκο, καλημέρα.
Πώς είδες...
Τι να δω, ρε Νίκο, έκανες ένα εισαγωγικό που τα περιλαμβάνει όλα και μου λες τώρα τι να δω εγώ, τι να δω.
Να μην μιλάω. Μπορώ να αλλάξω και να βγαίνω το πρωί στις 10 και να λέω περιμένουμε τον Αντώνη. Από στιγμή σε στιγμή ο Αντώνης μαζί μας.
Όχι, έκανες ένα πολύ καλό εισαγωγικό που αφορούσε την προεκλογική περίοδο που ουσιαστικά ξεκίνησε με το συνέδριο και ότι τελικά πάμε σε μια εθνική αναμέτρηση ή μια αναμέτρηση ευρωπαϊκή με εθνικά χαρακτηριστικά.
Με εθνική ατζέντα.
Και πολύ βαριά.
Βαριά.
Ατζέντα και σκληρή.
Ναι, ναι. Έτσι είναι.
Αλλά να σου πω.
Το συνέδριο πώς το είδες της Νέας Δημοκρατίας?
Σε την πρώτη μέρα ο Μητσοτάκης έκανε μια πολύ κακή ομιλία επικοινωνιακά και από πλευράς ύφους. Δεν είχε όρεξη, φαίνεται. Και από κάτω δεν είχε ενθουσιασμό η ομιλία του. Αυτό το διαπίστωσα και με πάρα πολλά τηλεφωνήματα που είχα άμεσο μετά την ομιλία. Ίσως δεν ξέρω γιατί. Τη δεύτερη μέρα που άρχισαν οι ομιλίες και το κλείσιμο του ήταν καλύτερο, μαζεύτηκε λίγο το πράγμα. Τι έφταιξε τώρα γι' αυτό? Γιατί είδα αυτή την άποψη έχουν και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι σχολιαστές. Έχω την αίσθηση ότι ένα από τα πράγματα που έπαιξε ρόλο σε αυτό το μούδιασμα του κόσμου ήταν το γεγονός που έλαβε χώρα στο αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Συναργύρους. Ήταν πολύ σοκαριστικό για τον κόσμο αυτό το θέμα, η αίσθηση, η έλλειψη ασφάλειας. Πάει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα 100 μέτρα από το σπίτι του, ζητάει μια προστασία και γίνονται όλα λάθος και δεν την εισπράττει και έχει αυτή την τραγική κατάληξη να χαθεί η κοπέλα. Αυτό ήταν σοκαριστικό και επηρέασε όλους. Μετά μπήκαμε στα πολιτικά, στις αναφορές και στα διακυβεύματα και το πράγμα λίγο έστρωσε το Σάββατο και την Κυριακή. Δείχνει όμως και με ποια ατζέντα, όπως έλεγε το πρωί, θα πάμε στις εκλογές και θα πάμε πλήρως με εσωτερικά ζητήματα.
Ναι, φαίνεται ότι εκεί όπου διαπιστώνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που βλάπτουν, που κάνουν ζημιά, θα επιχειρήσει διορθωτικές κινήσεις στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Ένα από τα ζητήματα αυτά, κορυφαίο, όπως σωστά είπες, Αντώνη, είναι το θέμα της ασφάλειας. Υπενθυμίζω ότι αυτό ήταν και κεντρικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις προεκλογικές εκστρατείες της. Ναι. Ότι θα βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών. Η δημόσια τάξη ήταν νούμερο ένα στην ατζέντα της.
Ναι, και λοιπόν,
φαίνεται ότι θα κάνει διορθωτικές κινήσεις. Η Real News είχε δυνατό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έρχεται καινούριος νόμος με τον οποίο ουσιαστικά θα επανιδρύεται η ελληνική αστυνομία. Και πρέπει να σου πω ότι τη λέξη επανίδρυση δεν τη χρησιμοποίησε η Real News, τη χρησιμοποίησε ο Στέφανος Κασελάκης πρώτος την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να επανιδρυθεί η ελληνική αστυνομία. Προφανώς τους έδωσε ιδέα και ετοιμάζουν τώρα νομοσχέδιο για την επανίδρυση και θέλω εδώ να πω κάτι που δεν το έχω πει αυτές τις μέρες και είναι αντίληψή μου βαθιά. Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται στις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές οι υποψήφοι αξιωματικοί, οι νέοι αξιωματικοί. Είναι λάθος. Δεν γίνεται για να γίνεις αξιωματικός να παίζουν ρόλο μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι στη σειρά επιλογής τρίτη ή τέταρτη η σχολή των αξιωματικών της αστυνομίας ή του στρατού ή της αεροπορίας και να μπαίνεις εκεί απλώς επειδή συγκέντρωσες στα μόρια. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Πρέπει να υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Γιατί το να γίνεις αξιωματικός απαιτεί και άλλες ικανότητες, απαιτεί και άλλες δεξιότητες.
Ναι, γιατί άμα είσαι καλός στη χημεία και στη μαθηματικά, είναι φυσικό μαθηματικό που έγινε στο Πολυτεχνείο. Πρέπει να υπάρχουν χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση ειδική.
Πρέπει να υπάρχουν ηγετικά προσόντα, πρέπει να υπάρχουν αθλητικές ικανότητες, πρέπει να υπάρχουν διάφορα πράγματα.
Ενσυναίσθηση, ένα τεστ,
ακριβώς, τέτοια
πράγματα.
Ακριβώς.
Πολύ βασικό πράγμα. Γιατί ο άλλος λέει πάρε ταξί, τι είμαι εγώ και τέτοια.
Νομίζω λοιπόν είναι ένα θέμα.
Δεν απαιτεί 19 για να το, στο μαθηματικά για να το πεις.
Είναι ένα θέμα το πώς εισάγονται οι νέοι αξιωματικοί και στο στρατό και στην αεροπορία και στο ναυτικό και στις αστυνομικές
και επίσης να προσθέσω, Νίκο, για αυτή την επανίδρυση γενικώς, θα σου πω το εξής και το λέω για ένα πρόσωπο που δεν το γνωρίζω καν, δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του. Είναι ευκαιρία, πέρα από το Χρυσοχοίδης ξέρει τη δουλειά αυτή καλά, έχει η αστυνομία τώρα ένα αρχηγό ο οποίος λένε όλοι, όλοι όμως ότι είναι εξαιρετικός αρχηγός. Εξαιρετικών ικανοτήτων άνθρωπος. Και έχει σημασία ο αρχηγός να το εκπέμπει αυτό για να μπορείς να κάνεις τις αλλαγές που απαιτούνται βάσει του σκεπτικού που ανέφερες πριν.
Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σοκράτης Φάμελος σε 2-3 λεπτά, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θάνος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, στη συνέχεια. Ανδρουλάκη στον Άριο Πάγο σε λίγη ώρα. Τι λες?
Δεν περιμένω πολλά πράγματα.
Όχι στον Άριο Πάγο, στην ΑΔΑΕ.
ΑΔΑΕ, ναι. Δεν περιμένω πολλά πράγματα και θα εξηγήσω πολύ γρήγορα γιατί. Πρώτον, διότι μπορεί η ΑΔΑΕ να επικαλεστεί ότι δεν έχει καθαρογραφεί απόφαση του ΣΤΕ, η οποία κάνει κανένα μήνα και βάλε και δύο, για να σταλεί και να του πει ο κ. Ράμος ότι μόλις έρθει η απόφαση ξανά να τα πούμε. Ένα. Δύο. Να του πει ότι θα συνεδριάσει η Ολομέλεια, ναι, ναι, της ΑΔΑΕ, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ και θα αποφασίσει. Και πάμε σε μια κατάληξη. Μπορεί η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ να συνεδριάσει τώρα ή 20 μέρες και να πει ότι οι λόγοι είναι απόρριτοι. Γιατί η διάταξη λέει ότι μπορεί να επικαλεστεί το απόρριτο.
Ούτως ή άλλως ο νόμος του 21 που τον έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικό δεν ισχύει πια. Ναι, άλλαξε το 22.
Άλλαξε το 22. Άρα μπορεί η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ να του πει του κ. Ανδρουλάκη ότι ο λόγος είναι εθνικός χωρίς να μπει στο περιεχόμενο. Άρα είναι ένα θέμα. Και βέβαια να δούμε αν ο κ. Ανδρουλάκης, εάν του πει το περιεχόμενο, ελπίζουμε και εγώ είμαι και βέβαιος ότι θα μας το κοινοποιήσει ποιο είναι ο λόγος.
Ναι. Ότι θα ενημερώσει την κοινή γνώμη, τους πολίτες.
Είναι πολύ βασικό. Αλλά εδώ, μια που φτάσαμε στο Πασόκ, πριν πάμε στις συνεντεύξεις, θέλω να σου πω κάτι το οποίο θέλω να σε ρωτήσω αν το έχεις ξαναδεί.
Για πες.
Αυτή τη στιγμή,
ναι,
ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι νυν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Πασόκ.
Ναι, ωραίο. Πολύ δυνατό. Δεν έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είχε διαγραφεί.
Όχι, όχι. Είναι
είσαι βέβαιος?
Νομίζω
ότι είχε διαγραφεί. Θα το ψάξω τώρα στο διαδίκτυο. Δεν το θυμάμαι καλά. Μπορεί να έχεις δίκιο. Αν έχεις δίκιο είναι μυθικό. Αν έχεις δίκιο είναι μυθικό.
Ο Θοδωρής έχει κάνει
αλλά νομίζω Ελλάδος, ότι έχει διαγραφεί. Είναι σαν να παίζεις δηλαδή στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό.
Ναι, να το ψάξουμε μαζί κατά διάρκεια της εκπομπής, αν ακούνε οι συνάδελφοι.
Ναι, ναι, θα το ψάξουμε τώρα.
Είναι, ναι.
Θα το ψάξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Και σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε, να είστε καλά.
Κύριε πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Πάμε σε μια αναμέτρηση στις ευρωεκλογές.
Έχει διαγραφεί, συγγνώμη Αντώνη μου, έχει διαγραφεί από το 2021. Μου στέλνουν τώρα τα παιδιά από το ΕΝΙΚΟΣ. Είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.
Α, ανεξάρτητος, εντάξει, ναι, τότε, το παίρνω πίσω.
Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει να δείτε για τον κύριο Ζαγοράκη είναι ποια ήταν η στάση του στις δύο ψηφοφορίες. Τη μία για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που έκανε κριτική στη χώρα μας για το κράτος δικαίου, και την άλλη στο αντιψήφισμα που κατέβασε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όχι, λέω να το ψάξουμε, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή απ' έξω. Γιατί διάβασα κάπου ότι είχε ψηφίσει το αντιψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά αυτό αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά το λέω μια και σας άκουγα που κάνατε δημοσιογραφικό σχολιασμό και παρασύρομαι.
Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
Πάμε λοιπόν ευρωεκλογές με εθνική ατζέντα, όπως έλεγε και ο Νίκος στο σχολείο του το πρωί, και με βαριά ατζέντα με τα θέματα της χώρας. Άρα περιμένουμε αλλαγή συσχετισμών από μια αναμέτρηση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ναι, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και προσωπικά και πολιτικά εμείς θα θέλαμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, θα θέλαμε να επικεντρώσουμε στις ευρωεκλογές για την Ευρώπη. Διότι ως πολίτες της Ευρώπης θέλουμε η Ευρώπη να γίνει καλύτερη. Άρα δεν μπορεί, και το λέω και σαν σύσταση, σαν προτροπή, έτσι, όσο μπορώ να συμβάλλω στο δημοκρατικό διάλογο, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη που πρέπει να έχει ισχυρή εξωτερική πολιτική, να είναι ενοποιημένη πολιτικά, να είναι πραγματικά οικολογική και δημοκρατική και να έχει και κοινωνικό πρόσωπο, να μην ασχολείται μόνο με τα ολιγοπόλια. Αυτά είναι λάθη που και η κυρία Φον ντερ Λάιεν έχει συμβάλει και η τρέχουσα επιτροπή, και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την Ευρώπη και να έχουμε και καλύτερο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ να είναι πιο ισχυρός ο λόγος του. Αυτό προφανώς συνδέεται και με την Ελλάδα. Από την μεριά δηλαδή οι ευρωεκλογές συνδέονται με την Ελλάδα, διότι όταν το Ευρωκοινοβούλιο κάνει κριτική για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, θέλουμε να έχουμε ισχυρό κράτος δικαίου και ισχυρή χώρα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και τι ευρωβουλευτές θα βγάλουμε και για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Ευρώπη. Όμως έχετε δίκιο, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση πολιτικά στη χώρα, βλέπουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τις εθνικές εκλογές να έχουμε μια ταχεία από νομιμοποίηση της κυβέρνησης σε κάποιους τομείς. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στο θέμα των τεμπών. Εκεί η κοινωνία δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στη διάθεση αμεροληψίας για την έρευνα για τα τέμπη.
Στη δικαιοσύνη.
Το δεύτερο. Κοιτάξτε τώρα, στη δικαιοσύνη υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοιχτά. Οι πολίτες και εμείς, όχι μόνο οι πολίτες, εμπιστευόμαστε στο θεσμό τη δικαιοσύνη, αλλά τα θέλουμε καλύτερη. Διότι όλοι κρινόμαστε, το καταλαβαίνετε. Κανείς δεν είναι αμέτωχος στην κριτική της κοινωνίας, κανείς δεν μένει απ' έξω. Συμμετέχουμε στην κριτική και ταυτόχρονα είμαστε υποκείμενα της κριτικής. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα, νομίζω, που πρέπει να απαντηθεί. Δηλαδή, θέλουμε πράγματι πιο γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε με τον Στέφανο τον Κασελάκη στη Ρία Αδελίνη για το θέμα των υποκλοπών. Και βάλαμε ζητήματα για το αν έχει ελεγχθεί και η παράλληλη λίστα που έχει στείλει ο κ. Μενουδάκος των τηλεφωνικών αριθμών που ήταν υπό παρακολούθηση από το Predator και αν αυτά είναι κοινά με τα τηλέφωνα που παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ τώρα με λεπτομέρειες. Πάντως έχουν περάσει σχεδόν 6 μήνες και ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και να σας πω γιατί είναι, ας πούμε, σημαντικό. Βγήκανε τώρα οι αποκαλύψεις από την Παρασκευή ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ακούω και τη συζήτηση που γίνεται.
Το νόμο του 21, ο οποίος έχει αλλάξει.
Ακούω τη συζήτηση που γίνεται και το 21 και το 22. Ναι. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αντισυνταγματικός.
Okay, ναι, αλλά τον άλλαξε μετά γιατί θεώρησε ότι δεν ήταν ο σωστός.
Και έτσι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον επόμενο και αν προκύψει πάλι θέμα. Αλλά επιμένω. Να κρατήσουμε ότι είχε αντισυνταγματικό νόμο για τις υποκλοπές η Νέα Δημοκρατία. Όπως και να πω την προσωπική και πολιτική μας άποψη και ο Σωκράτης Φάμουλος αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει πληθώρα συνταγματικών παραβιάσεων στις υποκλοπές. Διότι κανείς δεν έχει απαντήσει ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού και για ποιο λόγο. Για τον κύριο Ντρουλάκη πιθανά μπορεί και να πάρουμε απαντήσεις, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η συζήτηση. Δεν θέλω να μπω στα δικαστικά. Για τον κύριο Φλόρο ποιος θα μας απαντήσει. Για τον κύριο Χαζηδάκη ποιος θα μας απαντήσει. Για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, για τον υπεύθυνο αμυντικών εξοπλισμών, δεν μπορούμε να λειτουργούμε.
Αυτές έχουν επιβεβαιωθεί οι παρακολουθήσεις.
Και απαντήσεις περιμένω.
Όχι, ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αναφέρεστε σε παρακολουθήσεις του αρχηγού στρατού κλπ. Έχουν επιβεβαιωθεί με κάποιο τρόπο.
Εγώ τώρα και
ή αναφέρεστε απλώς σε δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Όχι, δεν αναφέρω στις δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Σε τι αναφέρεστε.
Αναφέρομαι και σε όλα αυτά που έχουν προκύψει και από την αναφορά που κατέθεσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς τον Άριο Πάγο. Και
από την οποία προκύπτει η παρακολούθηση για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
Κύριε Χατζηγλάου, περιμένω απαντήσεις. Ο κύριος Χατζηδάκης στην Βουλή.
Κύριε Φάμελε, ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αναφερθήκατε. Ένα λεπτό. Το αναμένουμε απαντήσεις είναι άλλο θέμα. Ναι. Το να αναφέρομαι σε παρακολουθήσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και άλλων στελεχών. Όχι, δεν το γνωρίζω αν έχει επιβεβαιωθεί και σας ρωτώ. Εσείς το λέτε ως κάτι σίγουρο. Και ρωτώ. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιβεβαίωση γι' αυτό. Να μη ρωτήσω.
Να σας επιβεβαιώσω.
Τι θα πει το αμφισβητείτε. Δεν αμφισβητώ ούτε επικροτώ τίποτα. Βλέπω και ρωτώ.
Αμφισβητείτε όλα αυτά τα οποία έχουν προσθεθεί και από την ΑΔΑΕ.
Με ρωτάτε. Μου παίρνετε συνέντευξη.
Όχι, εσείς.
Σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Από πού προκύπτει ότι υπάρχουν αυτές οι παρακολουθήσεις. Από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ή υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
Δημοσιογραφική καταγραφή.
Πού είναι αυτά. Δεν τα έχω δει.
Συγγνώμη. Δεν υπάρχουν στοιχεία της ΑΔΑΕ, κύριε Χατζηνικόλαου.
Τα έχετε δει εσείς αυτά.
Εγώ προσωπικά τα έχω δει, δεν τα έχει δει.
Εγώ δεν τα έχω δει.
Ωραίο. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει αριθμό κωδικό και έχει αποδειχθεί και δεν έχει κάνει κανένας ακόμα καμία προσφυγή. Γιατί δεν έχετε δει τα δημοσιεύματα.
Πώς έχει αποδειχθεί. Στα δημοσιεύματα αναφέρεστε λοιπόν.
Όχι, δεν αναφέρομαι στα δημοσιεύματα. Αναφέρομαι και στην ακραία επίθεση που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ράμο από το βήμα της Βουλής.
Άλλο ο κύριος
κατηγόρησε ότι έχει προσωπική ατζέντα. Συγγνώμη, εκεί ήμασταν.
Έχει
εκεί
κάνει καμιά ανακοίνωση η ΑΔΑΕ και λέει για τα ονόματα.
Εγώ επαναλαμβάνω ότι έχει ενημερωθεί και το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από τον κύριο Ράμο για αυτά τα περιστατικά.
Για τον κύριο Ανδρουλάκη, σωστά. Αλλά για τον κύριο Ανδρουλάκη.
Νομίζω ότι το να ανοίγετε εσείς και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, δεν το περίμενα.
Ποιο, να ρωτάω, δεν περιμένατε.
Όχι, το να αμφισβητείτε μετά από δύο
τι
χρόνια.
Τι λέτε τώρα, συγγνώμη, θα βάλω τις φωνές, κύριε Φάμελε. Παρακαλώ. Παρακαλώ να μην βάζετε στο στόμα μου λόγια. Παρακαλώ, μην βάζετε στο στόμα μου λόγια. Ρώτησα
λοιπόν,
κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Λοιπόν,
αν το περί παρακολούθησης του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, επειδή είναι βαρύ και σημαντικό, πιστοποιείται με κάποια αποδεικτικά στοιχεία.
Ναι,
ή αν απλώς αναφερόμαστε στα δημοσιεύματα. Αυτό ρώτησα εγώ.
Έχει πιστοποιηθεί επισήμως.
Απαντήστε λοιπόν σε αυτό και μην και βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν είπα.
Ωραία,
εγώ δεν είμαι λοιπόν πολιτικός, κύριε Φάμελε.
Όχι,
παρακαλώ. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και ρωτώ.
Στη δημόσια σφαίρα όλοι δημιουργούμε δημόσιο λόγο ο οποίος καταγράφεται στην κοινωνία.
Θα μας κάνετε λογοκρισία στο τι θα ρωτάμε.
Όχι.
Σας παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
Μα
θα μου κάνετε λογοκρισία στο τι θα σας ρωτήσω. Δηλαδή σας ρωτάει κάποιος αν στηρίζεστε σε κάποιες αποδείξεις για αυτά που λέτε και εσείς του λέτε ότι αμφισβητεί, ότι υπονομεύει, ότι δεν δέχεται ότι έγιναν παρακολουθήσεις. Από πού και που είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πώς τα λέτε αυτά. Σας παρακαλώ πολύ.
Να πω ακριβώς τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί έχετε μια ένταση η οποία δεν είναι δική.
Έχω μια ένταση την οποία δημιουργήσατε εσείς με την επίθεσή σας στο πρόσωπό μου χωρίς λόγο.
Καμία επίθεση.
Αυτό κάνατε.
Εγώ αυτό που σας είπα είναι ότι δύο χρόνια μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο ακόμα δεν έχει πάρει απαντήσεις, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις παραδείγματος του κ. Χατζηδάκη και του κ. Φλόρου. Αυτό σας το λέω επίσημα.
Πώς, από πού προκύπτει, αυτό ρωτώ. Από πού προκύπτει.
Αυτό,
από πού προκύπτει, σας ρωτώ.
Και από στοιχεία τα οποία έχει δώσει η ΑΔΑΕ και εξαιτίας αυτών των στοιχείων που έχει δώσει η ΑΔΑΕ.
Σε ποιον έχει δώσει. Δεν έχει δώσει στοιχεία η ΑΔΑΕ. Δεν έχει δώσει σε κανέναν η ΑΔΑΕ. Αυτό είναι η συζήτηση που κάνουμε. Γι' αυτό πάει ο Ανδρουλάκης εκεί. Ούτε για τον Ανδρουλάκη δεν έχει δώσει στοιχεία.
Λοιπόν, εγώ θα υποχρεωθώ λοιπόν να σας στείλω τις πληροφορίες οι οποίες είχαν βγει εκείνες τις
μέρες. Γιατί δεν μας τις λέτε.
Γιατί θα θυμίζω ότι και ο Αλέξο Τσίπρας επισκέφτηκε τον κύριο Ράμο για να ενημερωθεί, διότι ως αρχηγός κόμματος με βάση την νομοθεσία επιτρέπεται και υποχρεούται ταυτόχρονα η ΑΔΕ
να τον επιβεβαίωσε ότι έγινε παρακολουθήσεις.
Έχει γίνει αυτή η επίσκεψη, μπορείτε να ψάξετε.
Επιβεβαίωσε η ΑΔΕ την παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.
Είναι βεβαιωμένη η παρακολούθηση του αρχηγού ενόπλων
δυνάμεων. Από πού αυτό ρωτούμε.
Και είναι βεβαιωμένη η παρακολούθηση και του κ. Χατζηδάκη. Και μάλιστα έχουμε θέσει και προσωπικά το έχω θέσει, αλλά και το έχει θέσει και ο Αλέξο Τσίπρας. Για ποιο λόγο δεν έχουν, ας το πούμε έτσι, απευθυνθεί προς τη δικαιοσύνη οι παρακολουθούμενοι και όλα τα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, γιατί και αυτό για μένα αποτελεί ένα πολιτικό ζήτημα και το επαναλαμβάνω και τώρα.
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Φλόρος δεν πήγε να ζητήσει ενημέρωση?
Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να σας επιβεβαιώσω πρώτον ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα που έκανε η ΑΔΑΕ σε παρόχους και ενημερωθήκαμε και εμείς από την ΑΔΑΕ και δεύτερον ότι αποτελεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα το ότι όλα αυτά τα πρόσωπα και περιλαμβάνω και τον αρχηγό του στρατού, τον κύριο Φλόρο, δεν έχουν απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και με μηνυτήριες αναφορές και με το να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους βάσει το Σύνταγμα. Καλά κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης να διεκδικεί. Υπάρχουν πολλά ακόμα πολιτικά πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στη χώρα μας που πρέπει να απαντήσουν και για την δική τους προσωπική ευθύνη στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Κουκάκη, του αρχηγού του στρατού, των υπουργών, αρκετών υπουργών της κυβέρνησης. Δυστυχώς προκύπτουν και άλλα ζητήματα για τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και παραλαμβάνω 93 αριθμοί που είχαν κλειδωθεί από το Predator και πήγαν επίσης από τον κύριο Μενουδάκο στην εισαγγελία και επαναλαμβάνω ότι και ο Στέφανος Κασελάκης μαζί με μένα πήγαμε στην κυρία Δηλίνη εδώ και 5-6 μήνες, τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και ζητήσαμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες ως προς τι? Ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι πληροφορίες ιδιωτικά. Δεν θα ζητάγαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν κλείνει ο κύκλος της ερώτησης αρχικής. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Και λέω, ως θεσμό, οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και τα πολιτικά πρόσωπα έχουμε. Ως προς το ρυθμό απόδοσης δικαιοσύνης. Ως προς την διασφάλιση της αμεροληψίας σε όλα. Ως προς την ταχύτητα. Ως προς τη διαφάνεια. Πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη, γιατί κρίνεται και η δικαιοσύνη και εμείς.
Για πείτε μας.
Ομαλά, για να μην έχουμε τάσεις.
Ωραία, για πείτε μας η ΑΔΑΕ.
Πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη από πού έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η παρακολούθηση Χατζηδάκη, Φλόρου, και δεν το λέω αμφισβητώντας την παρακολούθηση, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, το λέω διότι δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση για κανένα από τα συγκεκριμένα θέματα.
Υπάρχουν
έρευνες. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Υπάρχουν έρευνες της ΑΔΑΕ σε παρόχους, όπου βεβαιώθηκαν οι αριθμοί με τους οποίους τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν.
Πού είναι αυτά, γιατί δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα να τα δούμε?
Και σας επιβεβαιώνω επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε, όπως του έδινε τη δυνατότητα ο νόμος και όπως υποχρεούταν η ανεξάρτητη αρχή, για να ενημερωθεί για το θέμα αυτό. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το έχω ακούσει και σε πολλές ομιλίες του Αλέξη του Τσίπρα μετά το γεγονός αυτό, ώστε να ενημερωθεί και η Βουλή. Δεν ξέρω αν ήταν πολλές σημεία, πάντως αυτά όλα έχουν γίνει. Η επίσκεψη επίσης μπορείτε να τη βρείτε στα ρεπορτά σας.
Η επίσκεψη βεβαίως έχει γίνει.
Και εκ τούτου λοιπόν δικαιούμαστε να κάνουμε και κριτική και στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Φλόρο και στα άλλα.
Αν έχετε ενημερωθεί επ' αυτού επισήμως από την ΑΔΑΕ, βεβαίως.
Για μένα προκύπτει ένα ζήτημα. Για ποιο λόγο, όπως κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ξέρω ότι έχει κάνει και ο κύριος Κουκάκης, ο συνάδελφός σας, για ποιο λόγο δεν έχουν στραφεί και όλα αυτά τα πρόσωπα για να διεκδικήσουν το δίκαιο του και το συνταγματικό του δικαίωμα? Μην μπλέκουμε λοιπόν πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Η επόμενη μέρα έχει σημασία. Η επόμενη μέρα λοιπόν λέει ότι δημοσιογράφοι.
Να μας το πείτε σε 3-4 λεπτά. Ναι, ναι. Πάμε στους τίτλους.
Τους τίτλους.
Ναι, σας παίρνουμε πάλι.
Να έχουμε και κάνα δύο θέματα ακόμα.